Dragi bratje duhovniki in seveda dragi gostitelji današnje maše, prezijanski patri, pozdrav vsem romarjem, ki ste se namenili k današnji že tradicionalni maši v postnem času na začetku posta. Duhovniki v postnem času začenjamo vsakdanje molitve, zlasti jutranice, z besedami: ugoden brat je, zdaj je čas. Nam dobri Bog ga je poslal, da bi ozdravil bolni svet z zdravilom posta zmernosti. Post, odpoved, molitev, premagovanja so zdravila za naše duhovne bolezni, razvade in zasvojenosti. Med temi tudi vaja v odpovedi alkoholu, ki je že precej let v našem postnem programu. To naj bi bil izraz naše osebne odpovedi in izraz solidarnosti in duhovne podpore vsem, ki trpijo zaradi te razvade osebno ali pa v družinah. Moramo imeti pred očmi vsaka žrtev, vsaka svobodna odpoved nečemu, ne samo slabemu, tudi če je kaj dobrega in je to žrtev, rojeva nove milosti, rojeva milost in pomoč v naših prizadevanjih za dobro. Začeli smo postni čas, čas preobrnenja, čas poglabljanja odnosa z Bogom po pomnoženi molitvi, prostovoljnih odpovedih in pokori. Najbrž si vsak že je naredil vsaj minimalni program za ta postni čas, kar naj bi mu pomagalo pri duhovni rasti in v pripravi na veliko noč, da bomo pred starim Kristusom živeli tudi kot novi prerojeni ljudje. Znova naj bi očistili srca in se osvobodili samoljubja, se dvignili iz svojih strasti in odprli srca za stiske bližnji. En od prostovoljnih odpovedi je tudi prostovoljna odpoved alkoholu, ki samo po sebi nekaj dobrega. Sicer bi Jezus ne naredil prvega čudeža v Kani Galilejski in tako rekoč pomnožil vino, pa tudi ga ne bi izbral za znamenje svoje daritve. Pa vendar, tudi na tem področju so lahko zlorabe. Evangelija, Evropa je religija, kjer smo pred kratkim lahko brali v Karitas Evangelosilu žarek dobrote, v kateri se popije največ alkohola na svetu. Tudi Slovenija spada med države, ki presegajo evropsko povprečje in zdravo mero uporabi čistega alkohola na prebivalca. V Sloveniji imamo žal navado piti, ko se veselimo in ko smo žalostni. A tudi razne stiske velikokrat skušamo reševati z opijanjem, z nekakšno pozabo. Ugotavljajo, da so podvrženi tem stiskam in potem tudi alkoholu, na žalost mladi od 15. do 19. leta. In pa starostna skupina od 50 do 40, od 50 do 54, ko se začno pojavljati prvi starostni znaki, pa tudi morda življenjski problemi, zlasti v odnosih. Sveti Avguštin, eden od štirih velikih cerkvenih očetov, največji teolog prvega tisočletja krščanstva, je zapisal: "Nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi, o Bog." Mnoge stiske so razlog oziroma vir zla, ker Bog ni na prvem mestu. To je življenjska izkušnja po dolgih letih iskanja smisla življenja tega velikega moža. Ni bilo greha, ki bi ga storil, ne bil. A če ga že nisem storil, ki bi ga vsaj želel, ne bil, je zapisal. To spoznanje je bilo milost, ki ga je izprosila mati, sveta Monika. 17 let molitev in solz, tako da je že skoraj obupala. Molitev je bila potrebna, da je premagal vse zavore strasti in navezanosti na zanke sveta. Dragi brati in sestre, prvo sredstvo za spreobrnjenje v boju z vsem slabim, od raznih zasvojenosti in razvad je najprej gotovo molitev. Nikoga ne smemo prehitro obsojati. Bog, samo Bog vidi v srce in našo dobro voljo. Človekovo srce je nenasitno in hrepeni po sreči. Zmeči ven svetove, pa bo še prostora v njem, je nekdo zapisal. Osebni problemi, razočaranja, dedna obremenjenost, zapeljevanja in samo Bog ve, kaj je lahko vzrok, da nekdo začne utapljati probleme v alkoholu ali v mamili. Poznam duhovnika, nikoli ni pil pri kosilu vina. Na vprašanje, zakaj ne pije, odgovori. Veste, oče pije. Tudi brat je že začel. Pa tudi sam sem opazil, da mi drugi ali še tretji kozarec bolj paše kot prvi, kakor velja normalno za normalne ljudi. Rekel sem si, fant, nehaj, in še danes po 20-ih, 30-ih letih ne pije vina. Molitev je tista, ki lahko pomaga in nas podpira v tem boju. Zato cerkev v postu naroča, naj se v večji meri posvečamo molitvi. Zato so končno nastajali tudi kontemplativni redovi, molitveni redovi, da s svojimi molitvami, podprtimi žrtvijo, postom in pokorom, dvigajo svet in pomagajo v teh duhovnih bojih. Drugo sredstvo je nesebična ljubezen in dobrota, pozornost, ki lahko odtaja srce in vlije novo upanje obupanemu in trujenemu v boju z razvadami. Pred kratkim smo na ekumenskem tednu na neki okrogli mizi lahko slišali dve pričevanji izkušnji neke gospe. Soseda ji je enkrat zaupala, da je njen sin nekam izginil, da je ves obupan, depresiven in da veliko pije. Rekla je, da se ponavadi z avtom zapelje na nek kraj ali v naravo in potem tam dolgo časa je v avtu pijan. Ta gospa se je odločila, da ga bo skušala poiskati v želji, da mu pomaga prebroditi stisko. Ko ga je končno našla, je izjokal ob njej vso svojo bolečino. Rekel ji je med drugim, najprej sem si rekel, zame ni več upanja. Ko pa sem zagledal vas, sem si rekel, še je upanje. Ob drugi priliki ista oseba spoznala neko gospo, ki je živela sama. Mož jo je zapustil, otroci niso hoteli imeti z njo stikov. Začela je piti, zapravila premoženje, bila je že odvisna od alkohola. Razmišljala je celo o samomoru. Gospa se je posvečala več let in izkušala pomagati. Poiskala je celo pomoč za odplačevanje njenih dolgov. Poskrbela je tudi šivalni stroj, da bi začela delati. Po več letih je kljub umestnim padcem opustila alkohol, šla na zdravljenje in se posvetila dobrodelnosti. Čez čas je zaradi nesebične pomoči otrokom iz okolja prejela celo državno odlikovanje. Vendar, ko sem o teh problemih se pogovarjal z duhovniki, je eden od duhovnikov rekel, ja, včasih je poleg molitve rešitev tudi večja odločnost. V svoji župniji sem imel primer, je dejal. Mož je bil celo namestnik direktorja nekega elektropodjetja. Žena pa je bila profesorica zgodovine na osnovni šoli. Ženo sta se dobro razumela. Svojih otrok nista mogla imeti. Zato sta posvojila fantka in deklico in ju lepo vzgojila. Mož je bil električar in je bil veliko med ljudmi in je vedno bolj pretiraval v pijači in rad pogledal kozarec, kot pravimo. Žena ga je dolgo prosila, svarila, pregovarjala, a ni nič zaleglo. V tem kraju v mestu je bilo znano, kdor je rabil električarja, se je pač postavil tam, prišel pred nek tisti bife in tam so se možakarji zbirali in pa veliko seveda tudi pili. Ko se nekega dne žena vračala iz šole, je šla mimo tega bifeja. ker je čutila, da bo mož gotovo med njimi. Žena je vse lepo pozdravila, pričakovali so, da bo moža nadrla in zahtevala, da vstane in gre domov. A bili so presenečeni. Veste, kaj je storila. Žena je sedla poleg moža, ko je prišel natakar do mize, je vprašal, s čim lahko postreže, kaj bo spila. Ona si je prijazno nasmehnila in rekla, prinesite mi isto kot možu, ampak dvakratno. Mož je začudno jo pogleda in vsi ostali so bili presenečeni. Rekla je, dragi mož, če bomo pili, ga bomo vsi. Ko je mož videl, da resno misli, jo je začel pregovarjati, da gre sta čim prej domov. Ta njen odločen in nenavaden pristop ker ga ni vpričal, nadrla vseh, a tudi na ta način pokazala, da tako ne gre več naprej, ga je premaknil. To je koristilo. Od tedaj naprej se mož ni nikdar več napil, ampak vedno ostal zmeren pri pijači. To je žena sama zaupala temu župniku in pripovedovala. V hujših primerih nekateri priporočajo celo odločno zgrožno ločitve zakona. Vsak primer je namreč nekaj edinstvenega, a gotovo imajo prednost v tem boju s tem zlom. Molitev, žrtev, potrpljenje, ljubezen, ki je močna kakor smrt. Bog hoče, da živimo veselo in polno življenje. Jezus je rekel, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. A vir veselja ne smemo iskati v surogatih, v nadomestkih. Eden takih usodnih nadomestkov je gotov prav alkohol. Zadovoljstvo je v dobrih, zdravih odnosih, ko življenje skušamo napolniti zdravo dejavnostjo, ki lahko osmisli naše življenje. Prosimo, Marijo, pomagaj, da bomo tudi letošnji postni čas porabili za premagovanje raznih neurejenih strasti in navezanosti, ki nikoli, čeprav tako mislimo, vodijo v svobodo, ampak v suženstvo. S prostovoljnimi odpovedmi tudi dobrim stvarim pa pomagamo tistim, ki bi tudi radi živeli svobodno, veselo in srečno, pa nimajo dovolj moči. Vsaka darovana žrtev preraja srca. Amen.